From the conference center at Temple Square.
Fra konferencecenteret ved Tabernakelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished.
Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President Dieter F. Uchtdorf.
President Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde. Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til det fjerde møde ved oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner og velsignelser til jer, som over hele verden deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Vi anerkender de generalautoriteter og hovedpræsidentskaber, der til stede denne formiddag. Tabernakelkoret står for musikken til dette møde, under ledelse af Mac Wilbur og med Andrew Unsworth og Clay Christiansen ved orglet. Kort indledte dette møde ved at synge Sing Praise to Him, og de glæder os nu med Syng Guds pris, hver sjæl. Ældste Don R. Clark fra de 70 indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger Priser profeten. Vor kære himmelske Fader, vi kommer frem for dig denne smukke sabbatsdag med taknemmelighed for de velsignelser, der er gengivet her i din kirke. Vi er taknemmelige for dette smukke konferencecenter og for alle de velsignelser, vi modtager. Vi er taknemmelige for din søn, Jesu Kristi forsoning, der gør det muligt for evige familier og tilgivelse og opstandelsen Vi er taknemmelige for din profet Thomas S. Monson og for Joseph Smith og alt det, han gjorde, er evig værdi. Vi beder nu, om du velsigner os i den tid, vi er her, at vi må blive inspireret og vide, hvad vi skal gøre, så vores liv kan blive mere, som du ønsker. Og jeg beder, om du vil hjælpe, at vi må hjælpe de fattige og de trængende. Og hjælp os, at vi kan være svar på bønner. Jeg beder, om du vil sige din profet og hans familie, hans rådgiver og de 12 apostle. Og vi beder især, om du må velsigne alle missionærerne over hele verden, at du vil beskytte dem. Og hjælp os som medlemmer, at vi kan arbejde sammen med dem, ved at hjælpe dine børn. Og vi beder om disse velsignelser i din søns navn, i Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to...
Vi har nu den glæde at høre fra præsident Henry B. Eyring, der er første rådgiver i det første præsidentskab. Han efterfølges af ældste Russell M. Nelson fra de 12 apostles quorum. Søster Carol F. McConkie, første rådgiver i unge pigers hovedpræsidentskab, taler derefter til os.
My hope for us today.
Det er mit håb, at vi i dag alle må føle Guds kærlighed og lys. Mange, der lytter i dag, føler et presserende behov for at blive velsignet med personlig åbenbaring fra vores kærlige himmelske fader. For missionspræsidenter kan det være en tryllende bøn om, hvordan man opmuntrer en hårdt kæmpende missionær. For en far eller mor af et krigspladet sted i verden, kan det være et desperat behov for at vide, om de skal flytte familien til et sikkert sted eller blive, hvor de er. Hundredvis af stavspræsidenter og biskopper beder i dag for at vide, hvordan de kan hjælpe Herren med at finde et mistet får. For en profet vil det være at vide, hvad Herren ønsker, at han skal sige til kirken og en verden præget uro. Vi ved alle, at menneskelig dømmekraft og logisk tankegang ikke er nok til at få svar på det, der betyder mest i livet. Vi har brug for åbenbaring fra Gud, og vi har ikke kun brug for én åbenbaring i pressede tider. Vi har brug for en stadig og frisk strøm af dem. Vi har ikke blot brug for ét glimt af lys og trøst. Vi har brug for den vedvarende velsignelse, det er at kommunikere med Gud. Selve kirkens eksistens beror på, at en ung mand vidste, det der var sandt. Den unge Joseph Smith vidste, at han ikke af sig selv kunne vide, hvilken kirke han skulle tilslutte sig. Så han bad til Gud, som han havde læst i Jakobs bog, at han kunne. Gud faderen og hans elskede søn viste sig for ham i en lille lund. De besvarede et spørgsmål, som var for stort at besvare for Joseph selv. Han blev ikke alene kaldet af Gud til at genoprette Jesu Kristi sande kirke, men med det blev kraften til at trække på Helligånden også genoprettet, så åbenbaring fra Gud kunne blive kontinuerlig. Præsident Voight K. Packer har beskrevet dette karakteriserende kendetegn på den sande kirke således. Der er fortsat åbenbaring i kirken. Profeten modtager åbenbaring for kirken, præsidenten for sin stav, sin mission eller sit quorum, biskoppen for sin menighed, faderen for sin familie og den enkelte for sig selv. Den vidunderlige åbenbaringsproces begynder, ender og fortsætter ved, at vi modtager personlig åbenbaring. Lad os for eksempel tage Nefi, Lehis søn. Hans far havde en drøm. Andre i Nefis familie anså Lehis drøm for at være tegn på en mental forstyrrelse. Drømmen omfattede en befaling fra Gud om, at Lehis sønner skulle løbe den store risiko at vende tilbage til Jerusalem for at hente pladerne, som indeholdt Guds ord, så de kunne tage dem med på deres rejse til det forjættede land. Vi citerer ofte Nefis beredvillige svar, da hans far bad dem om at tage tilbage til Jerusalem. I kender ordene. Jeg vil tage afsted og gøre det, som Herren har befalet. Vi læser i skriften, at Lehi blev overordentlig glad, da han hørte Nefis ord. Han blev glad, fordi han vidste, at Nefi var blevet velsignet med en åbenbaring, der bekræftede, at hans fars drøm var udtryk for sand kommunikation fra Gud. Nefi sagde ikke, jeg vil tage afsted og gøre det, min far har bedt mig om. I stedet sagde han, jeg vil tage afsted og gøre det, som Herren har befalet. I ved også fra egen erfaring i jeres familie, hvorfor Lehi blev overordentlig glad. Hans glæde kom af at vide, at Nefi selv havde modtaget bekræftende åbenbaring. Mange forældre har regler for, hvornår teenagebørnene skal komme hjem om aftenen. Men tænk på den glæde, som forældre oplever, som det skete for nogle uger siden, når et barn, der lige er flyttet hjemmefra, ikke alene stadig sørger for at komme hjem i orden tid, men også holder sabbaten hellig, som hun havde lært derhjemme. Forældres åbenbaring har en varig virkning på den personlige åbenbaring, som barnet får sidenhen. Min mor må have forstået det princip om åbenbaring. Som ung mand lukkede jeg døren meget forsigtigt i, når jeg kom sent hjem om aftenen. Jeg skulle forbi min mors værelse for at komme hen til mit. Uanset hvor meget jeg listede, så sagde hun altid lige så stille: "Hal, kom lige ind et øjeblik." Hver gang jeg nåede hen til hendes halvåbne dør, så gik jeg ind og satte mig på hendes seng. Værelset henlå i mørke. Havde I lyttet med, havde I nok tænkt, at det blot var en venlig snak om livet. Men den dag i dag mindes jeg stadig hendes ord med samme kraft, som jeg følte, da jeg læste min patriarkalske velsignelse. Jeg ved ikke, hvad hun bad om i sine bønner, mens hun ventede på mig de aftener. Jeg tror, at det til dels har drejet sig om, at jeg var i sikkerhed. Men jeg er sikker på, at hun bad, som en patriark gør, inden han giver en velsignelse. Han beder om, at det bliver Guds ord, der kommer til modtageren, og ikke patriarkens egne. Min mors bønner om den velsignelse for mig blev besvaret. Hun er i åndenverden nu og har været der i mere end 40 år. Jeg er sikker på, at hun er overordentlig glad for, at jeg blev velsignet ved at høre Guds bud i hendes råd. Og jeg har prøvet at tage afsted og gøre det, hun håbede, jeg ville. Jeg har set det samme mirakel med fortsat åbenbaring hos stavspræsidenter og biskopper i kirken. Og som det gælder for åbenbaring til familieledere, afhænger værdien af åbenbaring jo af, hvorvidt de, der ledes, modtager bekræftende åbenbaring. Jeg så åbenbaringens mirakel efter Titan-dæmningen i Idaho brød sammen i 1976. Mange af jer ved, hvad der skete. Men eksemplet med fortsat åbenbaring, som kom gennem en stavspræsident, blev en velsignelse for os i de dage, der fulgte. Tusindvis af mennesker blev evakueret, fordi deres hjem blev ødelagt. Det blev en lokal stavspræsidents opgave at lede hjælpeindsatsen. Jeg var i klasseværelse på Ricks College blot nogle få dage efter katastrofen. Der var ankommet en leder fra det føderale beredskab. Han og hans assistenter kom ind i det store rum, hvor stavspræsidenten havde samlet biskopper og til med præster fra andre religioner. Jeg var der, fordi mange af de overlevende blev huset og sørget for på det college, hvor jeg var rektor. Da mødet begyndte, stillede lederen fra det føderale beredskab sig op og begyndte med en meget autoritativ stemme at fortælle, hvad der skulle gøres. Efter han havde nævnt 5-6 opgaver, der var afgørende, sagde stavspræsidenten stille: "Det har vi allerede gjort." Efter et par minutter sagde manden fra det føderale beredskab: "Jeg tror bare, jeg sætter mig ned og lytter lidt." Så han og hans assistenter gav sig til at lytte, mens biskopperne og ældstændens kongespræsidenter rapporterede om, hvad de havde gjort. De beskrev, hvilken vejledning de havde modtaget og fulgt fra deres ledere. De talte også om det, de var blevet inspireret til at gøre, mens de fulgte instruktionerne for at finde familier og hjælpe dem. Det var sidst på dagen. De var alle for trætte til at vise mange følelser, bortset fra deres kærlighed til folk. Stavspræsidenten gav nogle sidste instrukser til biskopperne, og han bekendtgjorde så tidspunktet for det næste rapporteringsmøde tidlig næste morgen. næste morgen kom den føderale beredskabsleder og hans hold 20 minutter inden mødet skulle begynde. Stille hørte jeg ham sige til stabspræsidenten: "Præsident, hvad ønsker du, at jeg og min stab gør?" Det er den mand så, har jeg set i svære tider overalt i verden. Præsident Packer havde ret. Stabspræsidenterne modtager kontinuerlig åbenbaring for at hæve dem over deres egen visdom og evne. Og Herren giver desuden dem, som præsidenterne leder, et bekræftende vidnesbyrd om, at hans råd kommer fra Herren gennem Helligånden til et ufuldkomment menneske. Jeg er blevet velsignet med at blive kaldet til at følge inspirerede ledere i en stor del af mit liv. Da jeg var meget ung, blev jeg kaldet som rådgiver til Elsernes Kones præsidentskab. Jeg har sidenhen været rådgiver for 2 distriktspræsidenter, for kirkens præsiderende biskop, medlem af de 12 apostles quorum, og rådgiver for 2 af kirkens præsidenter. Jeg har set den åbenbaring, de har fået, og som derpå er blevet bekræftet for dem, de leder. Den personlige bekræftende åbenbaring, som vi alle længes efter, kommer ikke let, og den kommer heller ikke blot ved, at vi beder om den. Herren har fastsat denne standard for evnen til at modtage sådanne vidensbyrd fra Gud. Det er en vejledning for alle, som søger personlig åbenbaring, som vi alle må gøre. Lad også dit indre være fuld af næste kærlighed til alle mennesker og til troens husstand. Og lad død uophørligt pryde dine tanker. Da skal din selvtillid vokse sig stærk i Guds nærhed. Og præstedømmets lære skal falde for din sjæl som duk fra himlen. Helligånden skal være din stadige ledsager. Her i ligger der råd at hente for os alle. Tag ikke let på de kærlige følelser, I får for Guds profet. Hvorhen jeg kommer i kirken, og hvem end profeten er, siger medlemmerne altid: "Vil du ikke fortælle profeten, hvor meget vi elsker ham, når du kommer tilbage til kirkens hovedsæde?" Det er langt fra heltedyrkelse, eller noget nær de følelser, vi kan nære for forskellige helteskikkelser. Det er en gave fra Gud. Med den bliver det lettere at modtage bekræftende åbenbaring, når profeten udtaler sig i sit embede som Herrens profet. Den kærlighed, I føler, er den kærlighed, som Herren har for sin talsmand, uanset hvem det er. Det er ikke let altid at føle den, for Herren pålægger ofte sin profet at sige ting, som er svære for folk at høre. Vores sjæls fjende prøver at få os til at gå i offensiven og tvivle på, at profeten er kaldet af Gud. Jeg har set, hvordan Helligånden kan røre et blødt hjerte for at beskytte en ydmyg Jesu Kristi disciple med bekræftende åbenbaring. Profeten sendte mig engang ud for at overdrage den hellige besejlingsmagt til en mand i en lille by. Det er kun Guds profet, der har nøgler til at afgøre, hvem der skal modtage denne hellige pagt, som Herren gav til seniorapostlen Peter. Jeg havde modtaget den samme besejlingsmagt, men kun under ledelse af kirkens præsident kunne jeg overdrage den til en anden. Så i et rum i en kirkebygning langt fra Salt Lake City lagde jeg mine hænder på hovedet af en mand, som profeten havde udvalgt til at modtage besejlingsmagten. Hans hænder bar præg af et livslangt slid med at dyrke jorden for et meget beskeden udbytte. Hans lille kone sad tæt på ham. Hun viste også tegn på mange års slid ved sin mands side. Jeg sagde det, jeg havde fået pålagt af profeten. Bemyndiget af og under det ansvar fra, og så navnet på profeten, som har alle præstedømmes nøgler på jorden på denne tid, overdrager jeg besejlingsmagten til, og så nævnte jeg hans navn og navnet på det tempel, hvor han skulle tjene som besejler. Tårerne løb ned af hans kinder. Jeg så, at hans kone også græd. Jeg lod dem samle sig lidt. Så rejste hun sig og kom hen til mig. Hun kiggede op og sagde forsigtigt, at hun både var glad og ked af det. Hun fortalte, at hun altid havde elsket at tage i templet med sin mand. Men nu følte hun, at hun ikke kunne tage med ham, når Gud havde betroet ham så ærefuldt og helligt et værv. Så fortalte hun, at hun hverken kunne læse eller skrive, og derfor følte hun sig utilstrækkelig til at være hans ledsager i templet. Jeg forsikrede hende om, at hendes mand ville føle sig bæret over hendes selskab i templet på grund af hendes store åndelige kraft. Så godt jeg nu kunne med mit beskedne kendskab til hendes sprog, fortalte jeg hende, at Gud havde åbenbart ting for hende, som lå langt ud over hendes jordiske skoling. Hun vidste gennem åndens gave, at Gud gennem sin profet havde vist hendes elskede ægtemand hellig tillid. Hun vidste, at nøglerne til at overdrage besejlingsmagten lå hos en mand, hun aldrig havde mødt, og alligevel vidste hun, at det var Guds levende profet. Hun vidste, uden at have fået det at vide, at noget levende menneske, at profeten havde bedt omkring hendes mand. Hun vidste, at kaldelsen kom fra Gud. Hun vidste også, at de ordinancer, hendes mand skulle udføre, ville binde mennesker sammen for evigt i det celestiale rige. Hun havde modtaget bekræftelse i sit sind og hjerte om, at det løfte, som Herren gav Peter, fortsat gælder i kirken. Hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlen. Hun vidste det for sig selv gennem åbenbaring fra Gud. Lad os vende tilbage til udgangspunktet. Der er fortsat åbenbaring i kirken. Profeten modtager åbenbaring fra kirken, præsidenten for sin stav, sin mission eller sit quorum, biskoppen for sin menighed, faderen for sin familie og den enkelte for sig selv. Jeg bærer vidnesbyrd om, at det er sandt. Vor himmelske fader hører jeres bønner. Han elsker jer og kender jer ved navn. Jesus er Kristus, Guds søn og vor forløser. Han elsker jer ud over jeres egen evne til at fatte. Gud udgyder åbenbaring over os, sine børn gennem Helligånden. Han taler til sin profet på jorden. Det er per dags dato Thomas S. Monson. Jeg vidner om, at han bærer og udøver alle præstedømmes nøgler på jorden. Ved denne konference skal det være min bøn, at I vil modtage den bekræftende åbenbaring, som I har brug for, til at finde vej hjem igen. Så I kan dvæle med ham i en besejlet familie for evigt, når I lytter til de ord, som de Gud har kaldet, taler til jer. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Præsident Eiring, vi takker dig for dit inspirerende budskab. Kære brødre og søstre, vi takker jer for jeres tro og hengivenhed. I går blev vi bedt om at opretholde Thomas S. Monson som Herrens profet og som præsident for Herrens kirke. Og vi synger ofte her tak for profeten, du sendte. Men forstår du og jeg virkelig, hvad det betyder? Fatter vi, hvilket privilegium Herren har givet os ved, at vi får lov til at opretholde hans profet, hvis rådet er ufarvet, upåvirket og ubesmittet af nogen form for personlig stræben og fuldstændig sandt? Hvordan opretholder vi egentlig en profet? Lang tid inden Joseph F. Smith blev præsident for kirken, forklarede han, der påhviler de hellige, som opretholder kirkens autoriteter, en betydningsfuld pligt til at gøre det, ikke blot ved at række hånden op, som blot er en fysisk manifestation, men at gøre det i gerning og sandhed. Jeg husker godt min mest unikke gerning i forbindelse med at opretholde profeten. Som læge og hjertekirurg havde jeg ansvaret for at udføre åben hjertekirurgi på præsident Spencer W. Kimball i 1972, da han var fungerende præsident for de 12 apostles quorum. Han stod i behov for en meget kompliceret operation, men jeg havde ingen erfaring med at udføre en sådan procedure, på en 77-årig med hjertefejl. Jeg anbefalede ikke operationen, og det informerede jeg præsten Kimball og det første præsidentskab om. Men i tro valgte præsten Kimball at få foretaget operationen, blot fordi han var blevet rådet til det af det inspirerede første præsidentskab. Det viser, hvordan han opretholdt sine ledere, og hans beslutning fik mig til at ryste. Operationen var gudskelov en succes. Da præsten Kimballs hjerte begyndte at slå igen, gjorde det med stor kraft. I det øjeblik modtog jeg klart vidnesbyrd om fra ånden, at denne mand en dag ville blive kirkens præsident. I ved selv, hvordan det gik. Blot 20 måneder senere blev præsten Kimball kirkens præsident. Og han var en frygtløs og modig leder i mange år. Siden da har vi opretholdt præsident Ezra Taft Benson, Howard Hunter, Gordon B. Hinckley og nu Thomas S. Monson som præsidenter for kirken, profeter i enhver del af ordets betydning. Mine kære brødre og søstre, noget af det, genoprettelsen gjorde, var at hamre en pæl gennem den gamle myte om, at Gud var holdt op med at tale til sine børn. Intet kunne ligge længere fra sandheden. Der er stået en profet i spidsen for Guds kirke i alle uddelinger, lige fra Adam til nu. Profeter vidner om Jesus Kristus, om hans guddommelighed og hans jordiske mission og tjenestegerning. Vi ærer profeten Joseph Smith som profeten fra denne sidste uddeling. Og vi ærer enhver mand, der har fulgt ham i embedet som kirkens præsident. Når vi opretholder profeter og andre ledere, trækker vi på loven om fælles samtykke. For Herren har sagt, det skal ikke pålægges nogen at drage ud for at prædike mit evangelium, eller at opbygge kirken, medmindre han bliver ordineret af en, der har myndighed. Og det er kirken bekendt, at han har myndighed, og er blevet behørigt ordineret af kirkens overhoved. Dette giver os som medlemmer af Herrens kirke tillid og tro, når vi stræber efter at følge budet i skriften om at give agt på Herrens røst, som den kommer til udtryk gennem hans tjenere og profeterne. Alle ledere i Herrens kirke er kaldet ved behørig myndighed. Ingen profet eller nogen anden leder i kirken for den sags skyld har nogensinde kaldet sig selv eller sig selv. Ingen profet er blevet valgt. Herren gjorde det klart, da han sagde, det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og ordineret jer. Vi stemmer ikke på kirkens ledere på noget niveau, men vi har privilegiet af at opretholde dem. Herrens veje adskiller sig fra menneskenes. Menneskens veje fjerner folk fra embeder eller forretninger, når de bliver gamle eller bliver svækket. Men menneskers veje er og vil aldrig blive Herrens. Vores opretholdelse af profeter er et udtryk for, at vi personligt vil gøre vores bedste for at værne om deres profetiske prioriteter. Vores opretholdelse er en edslignende indikation af, at vi anerkender deres kaldelse som profet, som værende legitim og bindende for os. 26 år før han blev præsident for kirken, sagde ældste George Albert Smith, den forpligtelse, vi indgår, når vi løfter vores hånd, er meget hellig. Det betyder ikke, at vi går stille vores vej og er indforstået med, at Herrens profet vil lede dette værk. Men det betyder, at vi vil stå bag ved ham. Vi vil bede for ham. Vi vil forsvare hans gode navn. Og vi vil stræbe efter at udføre hans instruktioner, sådan som Herren vejleder ham. Citat slut. Den levende Herre leder sin levende kirke. Herren åbenbarer sin vilje angående kirken til sin profet. Efter vi i går blev anmodet om at opretholde Thomas S. Monsen som præsident for kirken, fik vi også privilegiet af at opretholde ham, rådgiverne i det første præsidentskab og medlemmerne i 12 apostles quorum, som profeter ser åbenbare. Tænk på det. Vi opretholder 15 mænd som Guds profeter. De holder alle præstdømmens nøgler, der nogensinde er blevet overdraget til mennesker i denne uddeling. Kaldelsen af 15 mænd som apostle er en stor beskyttelse for os som medlemmer af kirken. Hvorfor? Fordi afgørelser blandt disse ledere skal være enstemmige. Kan I forestille jer, hvordan ånden må påvirke disse 15 mænd for at blive enige om noget? Disse 15 mænd har meget forskellige uddannelsesmæssige og professionel baggrund med divergerende meninger om mange ting. Tro mig. Disse 15 mænd, profeter, ser åbenbart, ved hvad Herrens vilje er, når de har nået frem til enighed. De er meget opsat på, at det er Herrens vilje, der virkelig kommer til udtryk. Herrens bøn er et mønster for, hvordan hver disse 15 mænd beder. Din vilje sker på jorden, som den sker i himlen. Apostlen med den højeste anciennitet i embedet, som apostel præsiderer. Dette anciennitetssystem gør almindeligvis, at det er ældre mænd, der besidder embedet som kirkens præsident. Det sikrer kontinuitet, modenhed, erfaring og lang tids forberedelse, som Herren har råd til. Kirken i dag er blevet organiseret af Herren selv. Han har iværksat et bemærkelsesværdigt ledelsessystem, der sørger for redundans og backup. Det system sikrer profetisk ledelse, selv når sygdom og uarbejdet dygtighed uundgåeligt rammer i en fremskreden alder. Det afbalancerer og sikrer, at en enkelt mand ikke kan lede kirken på afveje. Seniorledere bliver hele tiden undervist, så de en dag er klar til at sidde i de højeste råd. De lærer, hvordan man hører Herrens røst gennem åndens væsken. Da Gordon B. Hinckley tjente som første rådgiver for præsident Ezra Taft Benson, der på det tidspunkt nærmede sig slutningen af sit jordiske liv, forklarede han følgende, citat: De principper og procedurer, Herren har indført for ledelsen af sin kirke, tager højde for alle situationer. Det er vigtigt, at der ikke er nogen tvivl eller bekymring om kirkens ledelse og udøvelse af de profetiske gaver, inklusiv retten til at modtage inspiration og åbenbaring med hensyn til administrationen af kirkens anliggender og programmer, når en præsident er syg, eller ude af stand til at virke fuldt ud. Det første præsidentskab og de 12 apostles quorum, som er kaldet og ordineret til at have præstdømmens nøgler, har myndighed til og ansvar for at lede kirken, administrere dens ordinancer, udlægge dens læresætninger og etablere og opretholde dens virke. Præsident Hinckley fortsatte: Når præsidenten er syg, eller ude af stand til at virke fuldt ud, i alle sine embedspligter, udgør hans to rådgiver til sammen det første præsidentskabskorum. De fortsætter med præsidentskabets daglige arbejde. Men alle større spørgsmål om retningslinjer, procedurer, programmer eller lærdomme overvejes imidlertid altid alvorligt og under bøn af det første præsidentskab og de 12 sammen. Citat slut. Da præsident Monsen sidste år nåede 5 års milepælen som præsident for kirken, reflekterede han over sine 50 år i tjeneste som apostel og kom med denne udtalelse. Citat. Alderen slider på os alle. Men vi kan dog tilslutte os King Benjamins ord, da han sagde, jeg er, ligesom I selv, underkastet alle slags skrøbeligheder i læme og sind. Alligevel er jeg blevet valgt og indviet af min far, og jeg er blevet beskyttet og bevaret ved Guds uforlignelige kraft, for at jeg kan tjene jer af al den kraft, det sind og den styrke, som Herren har skænket mig. Fra Mosier, kapitel 2, vers 11. Præsident Monsen fortsatte, trods enhver helbredsmæssig udfordring, der måtte ramme os, trods enhver skrøbelighed i læme eller sind, tjener vi efter bedste evne. Jeg forsikrer jer om, at kirken er i gode hænder. Det system, der er sat i værk for det første præsidentskab og de 12 apostles quorum, sikrer, at den altid er i gode hænder. Og der er ingen grund til at frygte eller bekymre, uanset hvad der sker. Vor frelser, Jesus Kristus, som vi følger, tilbeder og som vi tjener, står altid ved roret. Citat slut. Præsident Monsen, vi takker dig for de sandheder, og vi takker dig for din livslange, eksemplariske og hengivende tjeneste. Må jeg foregive at tale på vegne af kirkens medlemmer verden over, ved at udtrykke vores forenede og dybe taknemmelighed for dig. Vi ærer dig, vi elsker dig, vi opretholder dig, ikke alene med løftet hånd, men hele vort hjerte og al hellig bestræbelse, ydmygt og inderligt. Vi beder for dig, du vor profet, i Jesu Kristi navn. Amen.
Vor Fader i himlen elsker alle sine børn og ønsker, at de kender og forstår hans plan for lykke. Derfor kalder han profeter. De, der er blevet ordineret med kraft og myndighed til at handle i Guds navn for at frelse hans børn. De er retskaffenhedens budbringere og vidner om Jesus Kristus og den uendelige kraft i hans forsoning. De bærer nøglerne til Guds rige på jorden og bemyndiger udførelsen af frelsende ordinancer. I Herrens sande kirke er der aldrig mere end én på jorden på samme tid, til hvem denne magt og dette præstedømmes nøgler er overdraget. Vi opretholder Thomas S. Monson som vores profet, ser åbenbare. Han åbenbarer Guds ord for at vejlede og lede hele vores kirke. Som præsident J. Reuben Clark forklarede, han alene har ret til at modtage åbenbaringer for kirken eller ændre kirkens eksisterende læresætninger på nogen som helst måde. Angående den levende profet, befaler Herrens folk i sin kirke. I skal give agt på alle de ord og befalinger, som han har givet jer, efterhånden som han modtager dem, i det han vandrer i al hellighed over for mig. For hans ord skal I tage imod i al tålmodighed og tro, som kom det fra min egen mund. For ved at gøre dette, skal helvedes porte ikke få overhånd over jer. For at være i harmoni med himlens guddommelige formål, opretholder vi profeten og vælger at leve i overensstemmelse med hans ord. Vi opretholder også præsident Monsens rådgiver og de 12 apostles quorum, som profeter ser åbenbare. De har retten, kraften og myndigheden til at erklære Herrens vilje under ledelse af kirkens præsident. De taler i Kristi navn. De profeterer i Kristi navn. De gør alt i Jesu Kristi navn. I deres ord føler vi frelserens kærlighed. Og hvad de end taler, når de bliver tilskyndet af Helligånden, skal være hellig skrift og Guds kraft til frelse. Herren har selv sagt, hvad enten det er ved min egen røst eller ved min tjeners røst, det er det samme. Vi er taknemmelige for en kirke, bygget på apostlerne og profeternes grundvold, med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. Herrens hus er en ordens hus, og vi behøver aldrig at blive bedraget om, hvor vi kan lede efter svar på vores spørgsmål, eller være usikre på, hvilken røst vi skal følge. Vi behøver ikke blive slynget og drevet hid og did af hver lærdomsvende. Gud åbenbarer sit ord gennem sin ordinerede tjener for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn. Når vi vælger at leve i overensstemmelse med profeternes ord, befinder vi os på pagtens sti, som fører til evig fuldkommenhed. Fra en enlig mor, der kæmper med at overleve en periode med hungersnød, opdager vi, hvad det vil sige at opretholde en profet. Herren instruerede profeten Elias til at gå til Sarepta, hvor han ville finde en enke, som Gud havde befalet, han skulle forsørge, der skulle forsørge ham. Da han nærmede sig byen, så han hende samme brænde. Han kaldte på hende og sagde, hent lidt vand til mig i en krukke, så jeg kan få noget at drikke. Da hun gik hen for at hente, kaldte han igen på hende og sagde, tag også et brød med til mig. Hun svarede, så sandt Herren din Gud lever, jeg ejer ikke et brød. Jeg har kun en håndfuld mel i krukken og en lille smule olie i kanden. Nu er jeg ved at samle et par stykker brænde, og så går jeg hjem og bærer brød til mig og min søn. Når vi har spist det, kan vi lægge os til at dø. Men Elias sagde til hende, du skal ikke være bange. Gå hjem og gør, som du har sagt, men bag først et lille brød til mig og kom herud med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. Tænk et øjeblik over, hvor svært det var, det som profeten bad den sultne mor om at gøre. Gud kunne med sikkerhed have sørget for mad til sin trofaste tjenere. Men ved at handle i Herrens navn, gør Elias, som der blev sagt, hvilket var at bede en elsket datter af Gud om at ofre det, hun havde for at forsørge profeten. Men Elias lovede også en velsignelse for en lydighed. For dette siger Herren, Israels Gud. Krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mange olie, før Herren lader det regne på jorden. Herren gav enken mulighed for at vælge at tro og adlyde profetens ord. I en verden, der er truet af hunger, efter retskaffenhed og åndelig sult, er vi blevet befalet at opretholde profeten. Når vi giver agt på, opretholder og bekræfter profetiske ord, bevidner vi, at vi har tro til ydmygt at underkaste os Herrens vilje, visdom og tid. Vi giver agt på profetiske ord, selv når det kan virke urimeligt, ubelejligt og ubehageligt. Det kan i forhold til verdens standarder være upopulært, politisk ukorrekt eller socialt uacceptabelt at følge profeten. Men det er altid rigtigt at følge profeten. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Herren ære støtter alle dem, der giver agt på profetisk vejledning. For enken fra Sarepta redde lydighed mod Elias hendes liv, og i sidste ende hendes søns liv. Som profeten havde lovet, han og hun og hendes familie fik føden i lang tid, efter det ord, Herren havde talt ved Elias. Herren vil sørge for mad til dem, der stoler på ham. Profeternes ord er som manna for vores sjæl. Når vi spiser deraf, bliver vi velsignet, beskyttet og bevaret timeligt og åndeligt. Når vi mætter os med deres ord, lærer vi, hvordan man kommer til Kristus og lever. Elder Bruce R. McConkie har skrevet, at gennem profeterne åbenbarer Herrens sandheder om frelse. Den frelse, der findes i Kristus, og han sætter kursen, som fører til evigt liv. Gud har til enhver tid givet sit folk, uanset alder, den vejledning, som de har brug for på tidspunktet for faren. Og visselig i de dage, der ligger forude, vil der være tidspunkter, hvor intet andet end Guds visdom, der daler ned fra himlen og ud af profetens ord, vil være i stand til at redde hans folk. Jeg blev undervist i profeternes ord af min lærer i Laubapigerne, som gav mig et billede af, hvordan et ægteskab i pakken bør være. Profeternes ord gav mig tro og håb på, at jeg kunne forberede mig til at få et lykkeligt hjem. Vedvarende undervisning i profeternes belæringer, både fordoms og nutid, opretholdte mig under de hårde og ofte udmattende år med at bære, undervise og nære 7 børn. Profeternes ord i skrifterne og belæringerne fra denne talerstol er ord, der trøster, omfavner, styrker og opmuntrer os alle. Når vi giver agt på profeternes ord, bygger vi vores hjem og vores liv på en evig og sikker grundvold. Klippen, hvor forløser, som er Kristus Guds søn, så når djævlen udsender sine mægtige vinge, ja, sine pile i hvirvelvinden, ja, når alle hans hagl og hans mægtige uvær skal ramme jer, at det ingen magt skal få over jer til at drage jer ned i elendighedens og den uendelige jammers kløft. Vi har et valg. Vi kan vælge at ignorere, tage let på, trampe på eller gøre oprør mod Kristi ord, udtalt af hans ordinerede tjenere. Men frelseren sagde, at dem, der gør det, vil blive forstødt af hans pagtsfolk. Når vi bønsomt læser og studerer de hellige profetiske ord med tro på Kristus med oprigtig hensigt, vil Helligånden tale sandhed til vores sind og hjerte. Hvor vi åbner vores ører, så vi kan høre, vores hjerte, så vi kan forstå, og vores sind, så Guds hemmeligheder må blive udfoldet for vores syn. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at Joseph Smith var og er profeten, der blev kaldt af Gud til at gengive Jesu Kristi evangelium og hans præstedømme til jorden. Og jeg vidner om, at vi i præsident Monson bliver ledt af en sand Guds profet i dag. Må vi vælge at stå med profeterne og leve i overensstemmelse med deres ord, indtil vi bliver forenet i tro, helliggjort i Kristus og fyldt med kundskab om Guds søn i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen rejser sig nu og synger sammen Kommer I Guds børn, nummer 20 i den grønne sangbog. Efter sangen skal vi høre fra ældste Robert D. Hales fra de 12 apostles korum. Han efterfølges af ældste James J. Hamula fra de 70. Efter hans tale synger koret Softly and Tenderly.
This is the 108.
Det er oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige.
Many years ago.
For mange år siden benyttede jeg lejligheden til at studere profeterne sidste vidnesbyrd i hver uddeling. Hver enkelt bar et stærkt vidnesbyrd om Gudfaderen og hans søn Jesus Kristus. Når jeg læser disse vidnesbyrd og mange lignende i årets løb, har det altid rørt mit hjerte at fornemme, hvor meget vor himmelske fader elsker sin ældste søn, og hvordan Jesus viste sin kærlighed gennem sin lydighed mod sin faders vilje. Jeg vidner om, at når vi gør, hvad der er nødvendigt for at kende dem og kende deres kærlighed til hinanden, så vil vi få den største af alle Guds gaver. Ja, evigt liv. For dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Hvordan kan denne gave blive vores? Det handler om personlig åbenbaring, som er blevet talt om. Husker I første gang, I vidste, at der var en Gud, og kunne føle hans kærlighed? Som dreng plejede jeg at stige op på den stjernebesatte himmel og føle hans nærvær. Jeg elskede at udforske den storslåede skønhed af Guds skabninger, lige fra små insekter til høje træer. Da jeg opdagede denne jords skønhed, vidste jeg, at min himmelske flader elskede mig. Jeg vidste, at jeg bogstaveligt talt var hans åndelige afkom, at vi alle er Guds sønner og døtre. Hvordan kan jeg vide det? Spørger I måske. Skriften lærer os, til nogen er det givet ved Helligånden at vide, at Jesus Kristus er Guds søn, og til andre er det givet at tro på deres ord, så de også kan få evigt liv, hvis de fortsætter trofast. Citat slut. For mig at se betyder det ikke, at nogle mennesker altid vil være afhængige af andres vidnesbyrd. Mit eget vidnesbyrd om voksede i takt med, at jeg lærte om vor himmelske fader og frelser gennem undervisning og vidnesbyrd fra mine forældre, lærer, skrifterne og i særdeleshed Helligånden. Når jeg udviser tro og adlydbudene, vidnede Helligånden om, at det, jeg var ved at lære, var sandt. Det var den måde, at jeg erkendte det for mig selv. I denne proces er det at søge nøglen. Nefi opfordrer os alle til at tage for os af Kristi ord, for at se Kristi ord vil fortælle jer alt det, som I skal gøre. Inden jeg fyldte 8 år, ønskede jeg at vide mere om dåb. Jeg læste skrifterne og bad. Jeg lærte, at jeg ville modtage Helligåndens gaven, når jeg blev bekræftet. Jeg begyndte også at forstå, at Gud og Kristus bogstaveligt talt er fader og søn. Særskilt, adskilt, individuelle væsener, som er fuldstændigt forenede i deres formål. Vi elsker dem, fordi de elskede os først. Og igen har jeg lagt mærke til, hvordan de elsker hinanden, og hvordan de samarbejder til gavn for os. Lyt til nogle af de få af de mange skrifter, der lærer denne sandhed. I det, han taler om vores forudtilværelse, henviser faderen til Kristus og siger, min elskede søn, som var den elskede og udvalgte fra begyndelsen. Da faderen skabte jorden, gjorde han det ved sin enbårne søn. Jesu mor Maria fik at vide, at hun skulle frembære den højeste søn. Og da Jesus var en ung mand, fortalte han sin mor, at han burde være hos sin fader. Flere år senere, da frelseren blev døbt, talte vor himmelske fader fra himlen i det, han sagde, det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. For at undervise sine disciple om at bede, talte Jesus følgende, vor fader, du som er i himlen, helliget være dit navn. Kom med dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Han underviste Nikodemus, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, og forklarede sine mirakler ved at sige, sønnen kan slet ikke gøre sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. Citat slut. Da forsoningens time nærmede sig, bad Jesus og sagde, Fader, timen er kommet. Jeg har helliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Og da vægten af vores synder faldt på ham, sagde han bønfaldende, Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil. I Jesus sidste stund på korset bad han, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og råbte så med høj røst, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Han besøgte dernæst de ånder, der var deres ånder, som var døde, for at give den magt til at komme frem efter hans opstandelse fra de døde, for at træde ind i sin faders rige. Efter frelserens opstandelse viste han sig for Marie Magdalene og sagde, Jeg stiger op til min fader og jeres fader. Da han besøgte folket på det amerikanske kontinent, introducerede faderen ham ved at sige, Se, min elskede søn, i hvem jeg har velbehag, i hvem jeg har herliggjort mit navn. Da Jesus steg ned blandt folket ved templet, introducerede han sig selv ved at sige, Se, jeg er Jesus Kristus. Jeg har herliggjort faderen ved at påtage mig verdens synder. Da han forkyndte sin lære, forklarede han, Det er den lære, som faderen har givet mig, og jeg aflægger vidnesbyrd om faderen, og faderen aflægger vidnesbyrd om mig. Sandelig, faderen og jeg er et. Kan vi se et mønster i disse skriftsteder, som vidner om faderen og sønnen, som adskilte individuelle væsener? Hvordan er det så, at de er et? Ikke ved at være samme person, men fordi de er forenet i gøre formål, lige optaget af at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Jesus er en Gud, men han kendetegner sig hele tiden som adskilt individuel væsen ved at bede til sin far og ved at sige, at han gør faderens vilje. Under sin tjenestegerning blandt nefitterne bad han således, Fader, jeg beder ikke for verden, men for dem, som du har givet mig fra verden, at jeg må være i dem, som du, Fader, er i mig, at vi må være et, at jeg må blive herliggjort i dem. Med dette i tanken undrer vi os ikke over, at evangeliets genoprettelse begyndte med en åbenbaring af ikke én, men to herliggjorte væsener. om sit første syn, vidnede profeten Joseph Smith. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, i det han pegede på den anden, det er min elskede søn, hør ham. Den unge profet, som gik ind i lunden med fast tro, kom ud med kundskab og vidnesbyrd om, om et vidnesbyrd om den eneste sande Gud og Jesus Kristus, som Gud havde sendt. Joseph skulle, som profeterne før ham, være et redskab i gengivelsen af denne kundskab til verden, som leder til evigt liv. I kan også søge vores himmelske fader og denne Jesus, om hvem profeterne og apostlene har vidnet i skrifterne og ved denne generalkonference. Når I søger et personligt vidnesbyrd, jeres personlige åbenbaring, vil I opdage, at vores himmelske fader har tilvejebragt en speciel måde, hvorpå I kan kende sandheden gennem guddommens tredje medlem, en person, der består af ånd, som vi kalder som Helligånden. Og når I modtager dette, herunder det, som jeg har fortalt jer i dag, vil jeg formane jer til at spørge Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om ikke dette er sandt. Og hvis I spørger med et oprigtigt hjerte, med oprigtig hensigt, i det I har tro på Kristus, så vil han tilkendegive sandheden af det for jer ved Helligåndens kraft. Og ved Helligåndens kraft kan I kende sandheden af alt. Brødre og søstre, jeg vidner om, at vores himmelske fader ønsker, at vi søger denne kundskab nu. Helemands ord råber forstøvet. Husk, at det er på klippen, hvor forløser, som er Kristus, Guds søn, at I skal bygge jeres grundvold. En grundvold, hvorpå mennesker, hvis de bygger derpå, ikke kan falde. Vi vil i sandhed ikke falde. Denne sikre grundvold er Jesus Kristus. Han er himlens klippe. Når vi bygger vores hus på ham, vil regnen i de sidste dage falde. Oversvømmelserne kan komme, og vinden kan blæse, men vi vil ikke falde. For vort hjem og vores familie er grundlagt på Kristus. Jeg vidner om, at et sådan hjem er et herlighedens hus. Derfor samles og beder vi til vores himmelske Fader i hans elskede søn, Jesu Kristi navn. Der herliggør vi dem og viser dem taknemmelighed. Der modtager vi Helligånden og det løfte, som han har givet os om evigt liv. Ja, det celestiale riges herlighed. Jeg bærer mit særlige vidnesbyrd om, at vores frelser, Jesus Kristus, at han lever. At vores evige himmelske fader elsker os og våger over os. At vi har en profet i denne uddeling, som leder og vejleder os. Helligånden vidner, at dette er sandt. Til den, som ønsker at finde denne kundskab i Jesu Kristi navn. Amen.
On the eve of Gethsemane and Calvary.
Aften før Gethsemane og Golgata samlede Jesus sine apostler sammen en sidste gang for at tilbede. Det var det øverste værelse i en disciples hjem i Jerusalem, og det var påske. Foran dem stod det traditionelle påskemåltid, bestående af et offerlam, vin og uhævet brød. Der var symboler på Israels tidligere frelse fra slaveri og død, og en fremtidig forløsning, der endnu ikke havde fundet sted. Da måltidet var ved at være forbi, tog Jesus brød, velsignede og brød det. Og han gav det til sine apostle i det, han sagde: tag det og spis det. Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Tilsvarende tog han et bæger med vin, velsignede det og omdelte det til dem omkring sig og sagde: dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes til syndernes forladelse. Gør dette til ihukommelse af mig. På denne simple, men dybe måde indstiftede Jesus en ny ordinance for Guds pagtsfolk. Dyreblod skulle ikke længere udgydes, eller dyre kød indtages som et forløsende offer for en Kristus, der ville komme. I stedet spises symbolerne på Kristi brudte kød og blod, ham der allerede var kommet, til ihukommelse om hans forløsende offer. Deltagelse i denne nye ordinance betyder for alle, at de accepterer Jesus som den lovede Kristus og helhjertet og villigt følger ham og holder hans befalinger. For dem, der var villige til at gøre det og leve et godt liv, ville det betyde, at den åndelige død ville forbigå dem, og de ville være sikret evigt liv. I de efterfølgende timer gik Jesus ind i Getsemane have, blev ført til Golgata og stod sejrrigt op af Arimateas grav. Efter sin afsked samledes Jesu trofaste disciple i og omkring Jerusalem på den første dag i ugen for at bryde brødet og gjorde det fast. De gjorde det ikke blot for at erindre deres herre, der havde forladt dem, men også for at udtrykke deres taknemmelighed for og tro på hans vidunderlige forløsning for dem. Det er betydningsfuldt, at Jesus, da han besøgte sine disciple i Amerika, også indstiftede nadveren hos dem. Da han gjorde det, sagde han: og dette skal I altid bestræbe jer på at gøre. Og det skal være et vidnesbyrd for faderen om, at I altid erindrer mig. Og ellers som indledning til genoprettelsen indstiftede Herren igen nadveren og gav os instruktioner som dem, han gav til de tidligere disciple. Nadverens ordinance er blevet kaldt en af kirkens mest hellige og ukrænkelige ordinancer. Den skal blive endnu mere hellig og ukrænkelig for os alle. Jesus Kristus selv indstiftede ordinancen for at minde os om det, han gjorde, for at forløse os og undervise os i, hvordan vi kan benytte os af hans forløsning og derved bo sammen med Gud igen. Med det brudte brød viser vi, at vi mindes Jesu Kristi fysiske legeme. Et legeme, der oplevede smerte, sorg og fristelser af alle slags. Et legeme, der var en byrde af sjælekval, så stor, at han blødte fra hver en porre. Et legeme, hvis kød blev sønderredet, og hvis hjertet blev knust ved korsfæstelsen. Vi viser vores tro på, at mens det samme legeme blev lagt til hvile i graven, blev det oprejst fra graven for aldrig igen at kende til sygdom, forfald eller død. Og når vi nyder brødet, anerkender vi, at vores legeme, ligesom Kristi legeme, vil blive forløst af dødens bånd, rejse sig sejrrigt fra graven og blive genforenet med vores evige ånd. Den lille kop vand betyder, at vi mindes Jesu Kristi blod, der blev udgydt, og den åndelige smerte, som han udholdt for hele menneskeheden. Vi mindes den smerte, der udgød hver eneste dråbe blod i Getsemane have. Vi mindes mishandlingen og piskningen, som han udholdt fra sine fangevogtere. Vi mindes det blod, som flød fra hans hænder, fødder og side, da han var på Golgata. Og vi mindes hans personlige overvejelser om hans lidelse. Hvor svære ved du ikke, hvor intense ved du ikke. Ja, hvor tunge at bære, ved du ikke. Når vi selv drikker vandet, anerkender vi, at hans blod og smerte sonede for vores synder, og at han vil forlade os vores synder, når vi omfavner og accepterer principperne og ordinancerne i hans evangelium. Således bliver vi med brød og vand mindet om Kristi forløsning for os alle fra død og synd. Rækkefølgen med brød først og så vand er ikke uden betydning. Når vi nyder brødet, bliver vi mindet om vores egen uundgåelige personlige opstandelse, som består af mere end blot opstandelsen af legeme og ånd. Gennem opstandelsens kraft kan vi alle vende tilbage til Guds nærhed. Den virkelighed præsenterer os for et afgørende spørgsmål i vores liv. Det afgørende spørgsmål, som møder os alle, er ikke, om vi vil leve, men hvem vi vil leve sammen med, når vi dør. Selvom vi alle vender tilbage til Guds nærhed, vil vi ikke alle blive hos ham. I løbet af livet her på jorden bliver vi alle plettet af synd og overtrædelser. Vi har tanker, ord og gerninger, der ikke har været lydige. Kort sagt bliver vi urene. Og konsekvensen ved urenhed i Guds nærhed gjorde Jesus helt klart. Intet urent kan bo i hans nærhed. Den virkelighed kom til Alma den Yngre, da han blev konfronteret af en hellig engel, var så martret, oprevet og pint af sin urenhed, at han ønskede at blive udslettet, både sjæl og legeme, så han ikke skulle blive ført frem i Guds nærhed. Når vi nyder vandet under nadveren, lærer vi om, hvordan vi kan blive rene fra synd og overtrædelse, og således stå i Guds nærhed. Ved udgydelsen af Jesu Kristi uskyldige blod, opfyldte han retfærdighedskravene for enhver synd og overtrædelse. Han tilbyder så at gøre os rene, hvis vi har tro nok på ham til at omvende os, modtage alle frelsens ordinancer og pagter, der begynder med dåb og modtagelse af Helligånden. Når vi modtager Helligånden, bliver vi renset og lutret. Jesus gjorde denne læresætning meget klar. Og intet urent kan komme ind i Guds rige. Intet går ind til hans hvile, undtagen det, der har vasket deres klæder i mit blod. Se, det der er befalingen. Omvend jer alle i jordens ender, og kom til mig og bliv døbt i mit navn, så I må blive helliggjort ved modtagelsen af Helligånden, så I må stå uplettet for mig på den yderste dag. Dette er Kristi lære. Når vi modtager denne læresætning og lever i overensstemmelse med den, bliver vi vasket i Kristi blod og gjort rene. Gennem nadverbønderne udtrykker vi vores accept af denne læresætning om Kristus og vores forpligtelse til at leve i overensstemmelse dermed. I vores bøn til vores evige fader erklærer vi, at vi altid vil erindre hans dyrebare søn. Først vidner vi om, at vi er villige til at erindre. Dernæst vidner vi om, at vi vil erindre ham. Når vi gør det, indgår vi en højtidelig forpligtelse til at udøve tro på Jesus Kristus, og hans forløsning er også fra død og synd. Vi erklærer desuden, at vi vil holde hans befalinger. Det er en højtidelig forpligtelse om at omvende sig. Hvis vores tanker, ord eller handlinger tidligere har været værre, end de burde, forpligter vi os selv til at rette vores liv mere ind på hans i de dage, der kommer. Dernæst erklærer vi, at vi er villige til at påtage os syndens navn. Det er en højtidelig forpligtelse om at underlægge os hans myndighed og udføre hans værk, som omfatter at modtage alle de frelsende ordinancer og pagter. Når vi forpligter os selv til disse principper, bliver vi i nadverbønderne lovet, at vi altid må have hans ånd hos os. At modtage ånden på ny er en fuldendt velsignelse, for det er ånden, der renser os og helliggør os fra synd og overtrædelse. Brødre og søstre, den vigtigste begivenhed for tid og evighed er Jesu Kristi forsoning. Han, der udførte forsoningen, har givet os nadveren som ordinance for at hjælpe os med ikke blot at huske, men også gøre krav på velsignelserne ved denne storslåede nådeshandling. Regelmæssig og ærlig deltagelse i denne hellige ordinance hjælper os til fortsat at omfavne og efterleve Jesu lære efter dåb, og derfor forfølge og færdiggøre den helliggørende proces. Nadverordinancen hjælper os vitterligt mere trofast at holde ud til enden og modtage faderens fylde på den samme måde, som Jesus gjorde. Fra noget til noget. Jeg er vidne om, at Jesu Kristi magt til at forløse os alle fra død og synd, og om kraften i hans præstedømmes ordinancer herunder nadveren, til at forberede os til at se Guds, nemlig faderens ansigt og leve. Nu vil vi modtage nadveren i næste uge, og hver uge derefter, med dybere ønske og mere ærlig hensigt. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
We are grateful to the Mormon.
Vi siger tak til Tabernakelkoret for de smukke sange, de har sunget for os denne formiddag. Den afsluttende taler ved dette møde er vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge, så sikrer en grundvold. Søster Rosemary M. Wixom, primærs hovedpræsident, afslutter derefter med bøn.
My beloved brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre, jeg er ydmyg, når jeg denne morgen står foran jer. Jeg beder om jeres tro og bønner på mine vegne, mens jeg afleverer mit budskab. Vi påbegyndte alle en fantastisk og vigtig rejse, da vi forlod åndeverdenen og indtrådte i dette ofte udfordrende jordeliv, som kaldes dødeligheden. Hovedformålet med vores eksistens på jorden er at få et legeme af kød og knogler. At få erfaring, som kun kan komme ved at være adskilt fra vores himmelske forældre. Og at se, om vi vil adlyde befalingerne. I Abrahams bog kapitel 3 læser vi, og vi vil prøve dem hermed, for at se, om de vil gøre alt, hvad Herren deres Gud vil befale dem. Da vi kom til jorden, medbragte vi den store gave fra Gud, vores handlefrihed. På flere tusind måder er vi så privilegerede, at vi selv kan vælge. Her lærer vi af erfaringens dyrekøbte lærepenge. Vi skelter mellem godt og ondt. Vi lærer forskellen på bittert og sødt. Vi lærer, at beslutninger afgør fremtiden. Jeg er overbevist om, at vi forlod vores fader med et overvældende ønske om at vende tilbage til ham. At vi kunne opnå den ophøjelse, som han planlagde, at vi skal opnå, og som vi selv ønskede så brændende. Selvom det er op til os at finde og følge den vej, som vi fører tilbage til vores fader i himlen, sendte han os ikke her ned uden vejledning. I stedet har han givet os de redskaber, som vi behøver. Og han vil hjælpe os, når vi søger hans hjælp, og bestræber os på at holde ud til enden og opnå evigt liv. Som hjælp har vi Guds og hans søns ord, som de findes i vores hellige skrifter. Vi har Guds profeters vejledning og lære. Af største vigtighed er, at vi bliver givet en fuldkomment forbillede, som vi kan følge, nemlig vores Herre frelser, Jesus Kristus. Og vi blev instrueret i at følge det eksempel. Frelseren sagde selv, kom så og følg mig. De gerninger, som I har set mig gøre, skal I også gøre. Han stillede spørgsmålet, hvad slags mænd burde I derfor være? Og derpå svarede han, sandelig siger jeg til jer, ligesom jeg er. Han viste vej og gik den selv. Når vi ser hen til Jesus som vores forbillede, og når vi følger i hans fodspor, kan vi komme sikkert tilbage til vores himmelske fader og bo sammen med ham for evigt. Profeten Nefi sagde, med mindre et menneske holder ud til enden, ved at følge den levende Guds søns eksempel, kan han ikke blive frelst. En kvinde, som hver gang hun forklarede om oplevelser, som hun havde haft ved et besøg til det hellige land, udbrød hun, jeg har gået, hvor Jesus gik. Hun havde været i nærheden af det sted, hvor Jesus levede og underviste. Måske stod hun på en klippe, hvor han engang stod, eller så ud over en stor bjergkæde, som han engang havde betragtet. Oplevelsen var i sig selv fantastiske for hende. Men det fysiske at vandre, hvor Jesus vandrede, er mindre betydning i forhold til at vandre, som han vandrede. At efterligne hans handlinger og følge hans eksempel er langt mere vigtigere, end at forsøge at gense resterne af de stier, som han gik ad i jordelivet. Da Jesus bød en bestemt rig mand, kom så og følg mig, gjorde han det ikke kun for, at den rige mand skulle følge ham op og ned ad bakkerne og dalene i landskabet. Vi behøver ikke at trave langs den galileiske kyst eller i Judas bakkeland for at gå, hvor Jesus gik. Vi kan alle gå ad den vej, som han gik. Da hans ord lød i vores ører, da hans ånd fyldte vores hjerte, og hans lære tjente som vejledning i vores liv, da vi valgte at følge ham gennem jordlivet. Hans eksempel viser vejen. Han sagde, jeg er vejen og sandheden og livet. Når vi ser nærmere på den vej, som Jesus fulgte, vil vi forstå, at den ledte ham forbi mange af de prøvelser, som vi selv står overfor i livet. Eksempelvis betrådte Jesus skuffelsens vej. Selvom han oplevede mange skuffelser, var en af de mest bitre, da han udtrykte sin sorg over Jerusalem. Da han afsluttede sin offentlige mission. Israels børn havde afvist sikkerheden i den beskyttende vinge, som han havde tilbudt dem. Da han så ud over byen, som snart skulle overgives til ødelæggelse, blev han overvældet af følelser af dyb sorg. I fortvivlelse udbrød han, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. Jesus gik på fristelsens vej. Lucifer, den onde, anvendte al sin styrke, sine mest sofistikerede fristelser, og lokkede ham. Ham, som havde fastet i 40 dage og 40 nætter. Jesus bukkede ikke under. I stedet modstod han enhver fristelse. Hans afskedsord var, vi er bort, Satan. Jesus gik på smertens vej. Tænk på Getsemane have, hvor han i sin angst bad med sved som bloddråber, der faldt på jorden. Og ingen kan glemme hans lidelser på det grumme kors. Hver især vandrer vi på skuffelsens vej. Måske på grund af en forspildt mulighed, en uretfærdig magtudøvelse, en af vores kæres valg, eller en beslutning, som vi selv har truffet. Hver især må vi også vandre på fristelsens vej. Vi læser det 29. afsnit af Lærepagter. Og det må nødvendigvis være sådan, at djævlen skulle friste menneskenes børn. Ellers kunne de ikke handle på egne vegne. På lignende måde skal vi gå på smertens vej. Vi kan som tjenere ikke forvente mere end mesteren, som forlod jordelivet efter megen smerte og lidelse. Men samtidig med, at vi oplever bitter sorg på vores vej, vil vi også finde stor glæde. Vi kan som Jesus vandre på lydighedens vej. Det vil ikke altid være let, men lad vores slagord være den arv, vi fik af Samuel. Og jeg citerer, nej, at adlyde er bedre end offer. At lytte er bedre end vederens fedt. Lad os huske på, at ulydighedens pris er fangenskab og død, mens lydighedens frugt er frihed og evigt liv. Vi kan som Jesus vandre på tjenestens vej. Jesu liv og tjenestegerninger blandt menneskerne er som en lanterne, der udstråler godhed. Han gav styrke til de invalides lemmer, fik de blinde til at se, og de døve til at høre. Jesus gik på bøndens vej. Han lærte os at bede ved at give os den smukkeste bøn, der kendes som Fader vor. Og hvem kan glemme hans bøn i Getsemane have? Dog skal ikke min vilje, men din. Andre instruktioner, som vi har modtaget af frelseren, ligger lige for hånden og findes i de hellige skrifter. I bjergprædiken byder han os at være barmhjertige, at være ydmyge, at være retfærdige, at være rene i hjertet og at være fredstiftere. Han fortæller os, at vi skal forsvare vores tro med mod, selv når vi bliver hånet og forfulgt. Han beder os om, at vi må lade vores lys skinne, så andre kan se dem og ønske at prise vores Fader i himlen. Han lærer os at være moralsk rene, både i tanker og i handlinger. Han siger, at det er vigtigere at samle skatte i himlen end på jorden. Hans lignelser lærer med kraft og myndighed. Med lignelsen om den barmhjertige samaritaner underviser han os i kærlighed og at tjene vores næste. I hans lignelse om de betroede talenter lærer han os, at vi må forbedre os og bestræbe os på at opnå fuldkommenhed. Med lignelsen om det mistede får fortæller han os, at vi må gå ud og redde dem, som har forladt vejen og er kommet på afveje. Når vi bestræber os på at sætte Kristus som midtpunkt i vores liv, ved at lære hans ord, ved at følge hans lære og ved at gå på hans vej, har han lovet, at han vil dele det evige liv med os, og som han døde for at få del i. Der er intet større mål end det, at vi vælger at acceptere hans disciplin, blive hans disciple og udføre hans værk hele livet. Der er intet andet, intet valg, som kan forvandle os, som han kan. Når jeg tænker på dem, som har bestræbt sig på at følge frelserens eksempel, og som har gået, og som har fulgt ham, tænker jeg på navnene Gustav og Margrethe Wacker, to af de mest kristuslignende mennesker, jeg nogensinde har mødt. De var tyskere, men havde emigreret til det østlige Canada, og jeg mødte dem, mens jeg tjente som missionspræsident der. Bror Wacker tjente dagen og vejen som barber. Selvom de ikke havde meget, så gav de alt, hvad de havde. De var ikke velsignet med børn, men de tog sig af alle, som kom i deres hjem. Lærte og sofistikerede mænd og kvinder opsøgte disse ydmyge, uuddannede gudstjenere og anså sig selv for heldige, hvis de kunne tilbringe en time i deres selskab. De så almindelige ud. Deres engelsk haltede lidt og var ret svært at forstå. Og deres hjem var beskedent. De havde ingen bil og intet fjernsyn. Og de gjorde heller ikke noget af det, som verden normalt er opmærksom på. Alligevel fandt de trofast en vej til deres dør for at tage del i den ånd, som var der. Deres hjem var som himlen på jorden, og deres ånd var fyldt med fred og godhed. Vi kan også have denne ånd og dele den med verden, når vi vandrer på frelserens vej og følger hans fuldkomne eksempel. Vi læser følgende i Ordsprogenes bog. Giv agt på den vej, du går. Når vi gør det, vil vi have troen. Jeg er endda ønsket om at vandre af den vej, som Jesus vandrede. Vi vil ikke være i tvivl om, at vi er på den vej, som vores Fader ønsker, at vi følger. Frelserens eksempel giver et mønster for alt, hvad vi gør. Og hans ord giver en ufejlbarlig vejledning. Hans vej vil lede os sikkert hjem. Må dette være vores velsignelse. Det beder jeg om. i Jesu Kristi navn. Ham, som jeg elsker, som jeg tjener, og om hvem jeg vidner. Amen.
Vores elskede himmelske Fader, vi bøjer vores hoved i hele verden i dag i stor taknemmelighed for den ånd, som vi har følt, og for din søn Jesus Kristus, for hans sonoffer for os. Han er vores grundvold, og det vil vi altid holde os til. Vi er blevet belært om nadveren, om velsignelserne ved en levende profet. Og vi opretholder og elsker og vi beder for præsident Monson, for hans rådgiver, for alle, der står ved hans side. Vi anerkender din hånd i vores liv og beder til, at de følelser, vi har følt i dag, må være en del af os og vores familie og i vores familier, hvor vi nu går ud og gør og anerkende din hånd, den store forløser og din søn Jesus Kristus. Amen.
This has been a broadcast of the 184th semi-annual.
Dette var en transmission fra oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke sidstdags hellige. Talerne var vandt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken.
This broadcast has been furnished
as. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.